Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមិត្តនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាចាត់ចែងឲ្យមានចំណងការទូតពេញលេញជាថ្មីឡើងវិញពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរនិងថ្កោលទោសសមាជិកខាងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគបានព្រមានថាកម្ពុជាមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាជិតស្និទ្ធពេកហើយជាមួយនឹងចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតុលាការដែលបានចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជួយស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានហៅការរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយប្រទេសគីបាថាជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះហើយលោកបានព្រមានថាការធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប្រក្រតីវិញជាដំណើរការយូរមួយលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានពិធីនៅក្នុងទីក្រុង La Havana និងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីកត់សម្គាល់ការចាត់ចែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាថ្មីនៅក្រោយរយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍នៃអរិភាពរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារការតាក់ទងគ្នាជាជាងការធ្វើមិនអោយចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយលោកបានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគីបា Bruno Rodriguez Parrilla ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគីបាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1958មកលោក Parrilla បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោក Kerry មានជំនួបមួយប្រកបដោយការស្ថាបនាការពិធីច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែលោកបានគូសបញ្ជាក់ដែរថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការរាំងខ្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគីបាហើយបានសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសគីបាវិញនៅដែនដីដែលប្រទេសអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯឆកសមុទ្រ Guantanamo ថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវសរសើរនិងត្រូវថ្កោលទោសដោយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង La Havana បានបើកស្ថានទូតជាថ្មីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រសិទ្ធពរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូមួយដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Richard Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វីតថាការបើកស្ថានទូតយើងនៅក្នុងទីក្រុង La Havana នឹងចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិកម្មសម្រាប់សេចក្តីខ្លាំងធ្នូនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអំណាចនៃគំនិតនិងកម្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចចំហមួយនិងសង្គមចំហមួយនឹងមានជោគជ័យនៅក្នុងប្រតិកម្មចំណែកឯលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគីបាវិញមិនឃើញមានអ្វីត្រូវអបអរសាទរទីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់ដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលមានការកម្រិតឬកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបរិមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពួកអ្នកតំណាងនៃប្រទេសទាំងអស់15ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានបោះឆ្នោតគ ាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សានេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនព្រមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សិនមត់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានត្រូវអនុម័តអំពីនេះឲ្យមានការបញ្ចប់ជាយថាហេតុនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម7ឈុតដែលបានត្រូវអនុម័តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ឈប់អ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពួកប្រចាំប្រទេសយល់ថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធបរិមាណូរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់តែងតែនិយាយជានិច្ចថាកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ខ្លួនមានគោលដៅសន្តិភាពក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ភារៈឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលខាងបរិមាណូរបស់ខ្លួនគឺទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IAEA ឲ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាចាំបាច់និងឃ្លាំមើលអំពីការបដិញ្ញាខាងបរិមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយទីភ្នាក់ងារ IAEA ផងដែរការបំទុះគ្រាប់បែកអតិខិតមួយក្នុងទីក្រុង Zurich នៃប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទួរគីបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់28អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត100អ្នកទៀតត្រូវរបួសគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារការពីថ្ងៃច័ន្ទទីទោះណាជាពួកមន្ត្រីទួរគីនិយាយថាពួកគេមានហេតុផលខ្លាំងនាំឲ្យជឿថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះក៏ដោយការបំទុះគ្រាប់បែកនេះត្រូវចំមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយនៅពេលដែលក្រុមនយោបាយមួយធ្វើសន្និសីទកសែតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងជាថ្មីនៅទីក្រុងកាបានីនៅប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីទីក្រុងស៊ូរុច The Voice of America The Way លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាថ្មសត្វតនៃយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកាំងនៅក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ានៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងតំបន់នោះដែលមានគោលដៅពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់ថ្មីដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាដោយអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាតើបានត្រូវស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដោយសមភាគីអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកគឺលោក Moshe Yaalon ហើយលោកមានកំណត់នឹងជួបនៅថ្ងៃគីនេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីរៀបរៀងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យផលិតអាវុធបរិមាណូថាជាកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលជួយចាត់ចែងកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាមេរិកនឹងបន្តលូតលាស់តាមលំដាប់មធ្យមហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកនិងជួលមនុស្សដែលមានការប៉ិនប្រសប់សំខាន់សំខាន់ព័ត៌មាននេះមានឡើងពីការស្ទង់មតិមួយដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាគមជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជំនួញដែលហៅកាត់ថា NABA សំទុះ NABE អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រ Ken Simonson ដែលជាសមាជិករបស់សមាគម NABE និយាយថា 80%នៃពួកអ្នកជំនាញការទាំងនេះរំពឹងថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានបន្តរវាង2-4%នៅក្នុងត្រីមាស2-3ខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងថាទោះណាជាគ្មានសហសិវិកណាម្នាក់របស់លោករំពឹងថាការលូតលាស់នឹងចុះថយក៏ដោយក៏ពួកគេមិនរំពឹងថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានលើស2-4%ទេលោក Simonson ក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសាងនិងនៅទីឯទៀតឯទៀតនិយាយថាមានការខ្វះក្រុមអ្នកធ្វើការដែលមានការប៉ិនប្រសប់សំខាន់សំខាន់ខ្លះលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍ដែលសម្រាប់ការងារពួកពលករនិងបង្កើនកម្មវិធីវឹកវើនផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថា វៀតណាមនិងថៃមិនសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះទេ។លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើជាយូរមកហើយរបស់តុលាការដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ។
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃមិនទាន់បានផ្ដល់កិច្ចសហការនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសបន្ថែមហៅថាសំណុំរឿង003និង004ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកកាលពីទសវត្ស1970នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីតំណែងគឺលោក Mark Harmon នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានស្នើសុំកិច្ចសហការពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃតាំងពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដោយលិខិតចំនួន3ច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងពីរមិនបានផ្ដល់ចម្លើយនោះទេសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Mark Harmon បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបសួរនិងផ្ដល់លទ្ធភាពចូលពិនិត្យមើលបណ្ណសារដែលអាចមានឯកសារទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងទាំងពីរលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនទាន់ទទួលបានផ្លែផ្កានៅឡើយនោះអញ្ចឹងហើយបានជាសហការក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសថៃនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមសំណើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងចាំបាច់ទាំងឡាយដែលបានស្នើសុំដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទ
ក្រមមន្ត្រីតុលាការពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើឯកសារអ្វីខ្លះដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិតុលាការខ្មែរក្រហមបានស្នើសុំពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃនោះទេសំណុំរឿង003និង004មានការចោទប្រកាន់លើការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងការកាប់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានសិទ្ធិធ្វើការស្នើសុំជំនួយតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសាលាក្តីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះមានជនសង្ស័យ4នាក់ដែលគេសន្មតថាជាសំណុំរឿងចុងក្រោយជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលមានលោកអៅអានហៅតាអានលោកយឹមទឹកហៅតាទឹកអ្នកស្រីអឹមចែមនៅក្នុងសំណុំរឿង04និងលោកមាសមុតនៅក្នុងសំណុំរឿង003សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបរទេសខកខាននៅក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យនិងជនត្រូវចោទមកសាកសួរដើម្បីបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដោយសារអ្វីមួយដែលគេដឹងថាគ្មានការសហការពីភាគីកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូល2រូបដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតគឺនួនជាបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋជនទាំងពីរត្រូវកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតនឹងបន្តកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនោះអ្នកវិភាគបានព្រមានថាក ម្ពុជាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រទែងប្រទង់គ្នានៃមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញយល់ថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជាចិននឹងអាចមានសន្ទុះខ្លាំងបន្តទៀតខណៈពេលដែលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនេះប្រសិនបើមិនធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតនោះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការដ៏សំខាន់មួយកាលពីដើមខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៀបាញ់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់លោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាទស្សនកិច្ចនេះទទួលបានជោគជ័យដោយជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធថែមទៀតលើវិស័យការពារជាតិរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងនោះដែរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយយោធាជាច្រើនរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសម្ភារៈយោធាផងដែរលោកបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយនឹងសំណួរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ថា
អានឹងវាធម្មតាហ្នឹងធម្មតាហើយព្រោះអីគឺវារឿងវាមានស្អីទៅដល់ឆ្ងល់ទៀតព្រោះអាវិញការជួយវិញលើកម្រិតហ្នឹងគឺវាឃើញច្បាស់ហើយតាយើងមានស្អីដែលខាងកម្ពុជាហ្នឹងបានទទួលស្អីពីអ្នកណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយដូចនេះគឺមិនបាច់ទៅវិភាគទៅថាអ្នកណាដើម្បីយ៉ាងណាមកទេគឺមិនគឺវាតែទៅឬអានេះប្រភពជាក់ស្ដែងនៃកម្ពុជាទទួលតែប៉ុណ្ណឹង
លោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចផ្ដល់តួលេខជាថវិកាបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនមានប្រវត្តិយូរអង្វែងណាស់មកហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមផងដែរនេះប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានខិតកាន់តែជិតគ្នាជាពិសេសពេលដែលមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាឆ្នាំ2012ខណៈពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ាននោះនេះពេលកន្លងមកចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងជំនួយផ្នែកយោធាផងដែរនាថ្ងៃទី23ខែឧសភាកន្លងទៅកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនរួមទាំងរថយន្តយោធាច្រើនប្រភេទគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្ភារៈគីមីសាស្ត្ររោងជាងព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ធ្វើការវឹកហ្វឺនរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិដែលចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2013ប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីដែលមានចំនួន195លានដុល្លារក្នុងការទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z9 ពីប្រទេសចិនចំនួន12គ្រឿងនៅក្នុងកិច្ចសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាជំនួយថវិការបស់ប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមិនលាក់លៀមថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានឈានដល់កម្រិតកំពូលក្នុងគ្រប់វិស័យដោយមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង140លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ហើយថវិកានេះមានការកើនឡើងលើសពីចំនួននៅឆ្នាំ2014ដែលមានត្រឹមតែ100លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកវិភាគយល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចដល់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងចិននិងកម្ពុជាគឺមានផលចំណេញសងខាងព្រោះប្រទេសចិនគឺគ្រាន់តែជាការពង្រឹងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរីឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺត្រូវការមហាអំណាចមួយក្នុងពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះ
យើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការប្រគល់ប្រជែងអំណាចគ្នាស្មុគស្មាញណារវាងចិនជប៉ុនចិនថារដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាចំនួនចិនរវាងចិននិងវៀតណាមក៏វ វាមានឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាយ៉ាងដែរហើយចិនគេថាបានចាប់យកកម្ពុជានឹងនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយនិងតំបន់មេគង្គដើម្បីពង្រីកនៅហៅថាដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង
ស្របគ្នានោះដែរលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនឹងអាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងតែពង្រឹងសក្តានុពលនៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរដែលមហាអំណាចចិនចង់ទប់ការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកផ្ញើមកកាន់ VOA លោក Paul Chambers បានសរសេរថាខណៈពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឡើងកម្ដៅចំពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនោះមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺចង់បំបែកក្រុមប្រទេសអាស៊ានហើយមិនឲ្យប្រទេសទាំងនេះរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងខ្លួននេះគឺជាហេតុផលដែលនៅពីក្រោយផលប្រយោជន៍របស់ចិនដែលជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះលោក Huck White សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ដៃជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាថ្មីៗរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងឃើញហើយថាអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Washingtonជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសចិនមានចេតនាចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងដំណើរការនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ស័យថាការនេះវានឹងមិនអាចប្រះចាកឆ្ងាយពីការវិវត្តដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស្ថានភាពការពារជាតិរបស់កម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការជ្រៀតជ្រែកចូលការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមហាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ប្រទេសនេះ
ចំពោះកម្ពុជាយើងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះថាបើយើងពឹងផ្អែកចិនខ្លាំងពេកយើងអាចហៅថាទទួលនៅឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងវាអាចបាត់បង់នៅហៅថាការកំណត់នៅគោលយោបាយការបរទេសដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែយើងទទួលឥទ្ធិពលវិចិនវាអាចយ៉ាងដែរដូច្នេះហានិភ័យរបស់យើងវាខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហានិភ័យរបស់ចិនចំពោះកម្ពុជាយើង
ដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានការពារទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនមិនដែលជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេហើយជំនួយពីប្រទេសចិនទៀតសោតមិនដែលគិតគេងយកផលចំណេញពីកម្ពុជាផងដែរ
វាគ្មានទេរឿងចឹងចឹងគឺថាវាគ្មានតន្តសោះបងអីគឺជាប្រពៃណីវត្តជាហៅថាប្រវត្តិធម៌ជាមួយនឹងចិនគឺគេមិនដែលហៅមកព្រាបតែគឺក៏មិនដែលមកហៅថាដឹងឮរឿងកិច្ចការស្អីដែលវាហួសពីអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនឹងសហប្រវត្តិការនោះគេខុសពីអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងមកនឹងមិនដឹងជាស្អីទេ
លោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៅអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃបានយល់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែរក្សាតុល្យភាពនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតហើយមិនបណ្តោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាចំណុះរបស់ប្រទេសចិននោះទេទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរកម្មរកុសជាច្រើនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់នាអំឡុងឆ្នាំ1960និងសង្គ្រាមវៀតណាមនាអំឡុងឆ្នាំ1970មកម្លេះនៅក្នុងឆ្នាំ1965កម្ពុជាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនវិញក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនាឆ្នាំ1970ប្រទេសចិនបានគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងប្រទេសភូមាបានឈោងដៃទៅរកពួកសកម្មជនឯទៀតឯទៀតដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់ខ្លួននឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះគណៈបក NLD ដឹកនាំដោយលោកសីអង្គសានសុជីជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel បានអញ្ជើញពួកអតីតមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតនិងពួកអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបក NLD ជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកកូកូជីសមាជិកនាំមុខម្នាក់នៃបដកម្មក្រុមនិស្សិតកាលពីឆ្នាំ1988បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA ថាលោកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបក NLD ហើយពួកសកម្មជនឯទៀតក៏កំពុងពិចារណាអំពីចំណាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសក្រិចដែលមានការជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កបានបើកធនធានគីរបស់ផងខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រិចក៏បានបង្កើនពន្ធដារនិងបានបង់ប្រាក់បំណុលសំខាន់ទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិ2ដែលឲ្យខ្លួនខ្ចីប្រាក់ពួកអ្នកដាក់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារបានទៅកក់កុញក្នុងធនាគារដើម្បីដកប្រាក់ពីគណនីរបស់ផងខ្លួនការរឹតត្បិតដែលមានរយៈពេល3អាទិត្យបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយក៏ប៉ុន្តែការដកប្រាក់នៅតែត្រូវកម្រិតក្នុងការដកម្ដងក្នុងមួយអាទិត្យដោយមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$455មិនមែនការដក$65ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ាស៊ីនដកប្រាក់តាមដងផ្លូវដែលរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការចរចាអំពីលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទបៀតថ្មីៗសម្រាប់ឲ្យមានជំនួយសង្គ្រោះជាមួយនឹងបញ្ចាស់អនុទានរបស់ផងខ្លួនពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្រិចនិងពួកទេសចរក៏ប្រឈមមុខនឹងការបង្កើនពន្ធដារពី 13% ទៅ 23% នៅក្នុងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលកាហ្វេម្ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលាតម្លៃជិះឡានតាក់ស៊ីនិងតម្លៃជិះកប៉ាល់ចម្លងទៅកាន់កោះនៅក្នុងប្រទេសក្រិចផងដែរ The Voice of America The Away សំយុទ្ធយុទ្ធមួយដែលមានតាក់ទិននឹងក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានក្រុមទាហានមកពីប្រទេសជាង12ផងទៀតបានបើកធ្វើនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែច័ន្ទនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកឧទាមគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីកំពុងតែកាន់ខ្លាំងឡើងនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.